Globalizacija i nacionalna država, izlaganje Vladimira Vuletića, u kom primjećuje da čak i akademske rasprave o sudbini nacionalne države već visoko su polarizovane. S jedne strane, hiperglobalisti tvrde da je globalizacija učinila suvišnom nacionalnu državu, da je gubitak nacionalnog suvereniteta odličan, te da je riječ o neminovnom procesu izazvanom ekonomskim činiocima. S druge strane, skeptici, čak i kada priznaju uticaj globalizacije na različite aspekte društvenog života, ističu da suverenitet nacionalnih država nije ugrožen. Tvrde da nacionalne države igraju ključnu ulogu u svjetskom sistemu i da u krajnjoj liniji njihov uticaj jača, pa se može reći da upravo nacionalne države upravljaju procesom globalizacije.
Reč je zapravo o tome da sam izlaganje zamislio ovako, da najprije kažem nekoliko reći o tome šta aktualne debate o odnosu globalizacije i nacionalne države podrazumevaju i da na kraju izložim nešto što mi se čini da malo odstupa od tih debata i što predstavlja neku vrstu, ajde tako kažem, mog relativno originalnog doprinosa. Dakle, pre svega kada je reč o debatama, jasno je da u manje više ne samo popularnim nego i naučnim interpretacijama veze između globalizacije i nacionalne države prevladava stav da globalizacija na neki način podrazumeva ugroženost nacionalne države. I manje više mi smo ovde danas već čuli gotovo sve one razloge koji se u prilog tome navode, dakle počeo od onih strukturnih razloga vezanih za liberalizaciju tržišta, razvoj komunikacionih sistema, tehnologija, sve manju sposobnost države da kontroliše transnacionalne kompanije, ponašanje finansijskih elita i tako dalje i tako dalje. Dakle, žurim da bih ostavio više prostora za ono što mi se čini da bi moglo biti ovde interesantnije. Naravno, osim ovog gledišta o tome da više globalizacije znači manje nacionalne države, koje je bilo prilično dominantno krajem 80. i početkom 90. godina, u međuvremenu je prevladalo to stanovište da više globalizacije ne znači nužno otiranje i uništavanje nacionalne države, da nacionalna država i dalje ostaje bitan faktor, bitan akter u međunarodnim odnosima i bitan akter na globalnoj sceni, ali da je suverenitet potkopan i onda se sad tu opet navode ti različiti argumenti, počev od značaja međunarodnog prava, dakle još od Nirnberških procesa u tom smislu, dakle i ovaj Haški tribunal bi vjerojatno tako trebalo tumačiti. Zatim o internacionalizaciji političkog odlučivanja vezano za sve ove i međunarodne i transnacionalne nacionalne organizacije poput Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda koje ograničavaju dakle, mogućnost vlada da donose odluke. Zatim ono o čemu je ovdje čini mi se danas bilo najviše reći, to je pozicija i uloga pojedinih hegemonih sila. Dakle, ne treba sad imati u vidu samo današnju poziciju Sjedinjenih Američkih Država. Treba se sjetiti dakle, vremena bipolarnog svijeta kada ste imali s jedne strane SSSR i suvereniteta koji u to vrijeme mogla imati jedna Češka, odnosno Čehoslovačka tada, jedna Poljska ili DDR. Manje više danas, odnosno danas više ne, danas smo bliže nečemu što je multipolarni svijet nego što smo bili pre 10 godina, ali dakle pozicija opšte hegemonih sila, zato ne kažem samo jedne, globalizacija kulture, globalna ekonomija i tako dakle, svi ti činioci koji govore u prilog teze o opadanju suvereniteta i najzad ima i onih autora koji smatraju da zapravo globalizacija ne da potiskuje nacionalnu državu, nego na neki način je i jača, jača je na različite načine. Počevo toga, vidjeli smo to i na primjeru Jugoslavije, dakle iako su globalni procesi uticali na raspad Jugoslavije, ali istovremeno je došlo do jačanja nacionalne ideje i nacionalnih država koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, također i nakon raspada Sovjetskog saveza. Zatim ta ideja o tome da se na ovaj ili onaj način više informacije o drugima, ono što hiperglobalisti vide kao mesto za jačanje globalizacije, za slabije nacionalnih država, neki pak smatraju da upravo to više informacije o drugima znači više straha od drugih i znači na neki način opet jačanje toga što povezujemo sa nacionalnim identitetom i nacionalnim državom. I da ne navodim dakle, sve ove argumente, zato što mi se čini dakle, da su oni prilično poznati, postoje dakle, ta različita gledišta, ali manje više sva ta gledišta su na tragu suprotstavljanja globalizacije i nacionalne države. Pokušat ću ovdje da pokažem i da dam neke argumente za tezu da zapravo ekonomska globalizacija onako kako je danas je nemoguća bez političke podjele svijeta na nacionalne države. Drugim rečima, nacionalne države i globalizacija ekonomska idu ruku pod ruku. Evo nekoliko primjera. Da li bi bila današnja toliko kritikovana neoliberalna globalizacija moguća da nemamo podjelu na nacionalne države? Da li bi bila moguća konkurencija? Jer danas kada kažem kažemo konkurencija, interesantno je kada se nekada govori o konkurenciji, mislio se na konkurenciju između kompanija. Danas kada kažemo konkurencija, zapravo misli se na konkurenciju između država. Jedan primjer koji će to osvetliti. Svojevremeno jedna od transnacionalnih kompanija, nećemo je reklamirati, imala problem sa zahtevima štrajkača za podizanjem cena rada. Oni su rekli ne dolazi obzir nikakvo podizanje cena rada, rešili su problem tako što su u drugoj državi koja je odmah tu podigli proizvodnju i posle dva meseca štrajkači su bili slomljeni u ovoj prvoj državi. Drugim rečima, konkurencija između država je omogućila da transnacionalna korporacija posluje na način koji njoj odgovara. Primer drugi je B Kapital. Znamo za primer Francoisa Mitterranda koji svojevremeno kada je došao na vlast i pokušao da uvede određene socijalne mere, međutim nešto slično se dešavalo i sada sa Holandom, jel? Prijetnja od Bega Kapitala ga je natjerala da sve te mere jednostavno povuče i da čitava ta priča legne onako kako odgovara kompanijama. Jedna posebno važna stvar je vezana za to da sve ove velike nejednakosti koje danas postoje u svetu zapravo se opravdavaju politikom nacionalnih vlada. Mi imamo dakle situaciju da za ekonomske probleme, ekonomske krize koje postoje danas u svetu, svi upiru prstom u nacionalne vlade i onda imate situaciju, aha, posle 4 ili 5 godina, kaže se ne valja, situacija nije dobra i onda se promeni jedna vlada, umjesto nje dođe druga, posle 5 godina više ni ta vlada ne valja i zapravo svo vreme imate maskiranje jedne situacije u kojoj zapravo ono što je delovanje globalnog sistema koji prevashodno utiče na poziciju i situaciju u pojedinim zemljama, vi optužujete pojedine vlade i imate dakle situaciju da se maskira ono što je ključni problem. Jednostavno, zbog te situacije vi ne vidite ono što je globalni problem. Sukobi između država, i ovdje je bilo reči o arapskom proleću, također idu u velikoj meri u prilog transnacionalnim korporacijama koje nakon toga imaju mogućnosti da na tom prostoru ostvaruju velike poslove, ostvaruju velike dobiti, tako da. I ovim sada završavam, dakle, pitanje šta dalje, kuda dalje. Imamo u osnovi dva izlaza. Jedan izlaz je jačanje nacionalnih država, jačanje nacionalnog suvereniteta koji bi otežao, onemogućio sve ove negativne procese o kojima smo mi danas ovdje govorili, ali zapitajmo se da li je to realno. Koliko god nama to izgledalo sjajno i perfektno, da li je realno da recimo ljudi danas pristanu na to da se transnacionalne korporacije povuku iz zemalja? Da li je realno da neko pristane danas da više ne kupuje jeftine mobilne telefone koje mogu da prave samo transnacionalne korporacije? Da li je uopšte realno da čak ono što je najkritikovanije, ljudi prihvate to da više ne gledaju holivudske filmove na televiziji? Razmislimo o tome. Dakle, to je jedan mogući put. Šta je drugi mogući put? Drugi mogući put je nešto što bi predstavljalo političko ujedinjavanje sveta. Ne onako kako se danas predstavlja pod zastavom jedne države, ali to je, može biti utopija. Međutim, mi jesmo, da tako kažem, naučnici, jesmo ljudi od misli i mislim da su utopije nešto što na kraju krajeva mora biti prisutno našim mislima, imajući u vidu i ovo što su analiza realnih situacija.